Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og hæstvirtum ráðherra fyrir svörin. Ég verð nú reyndar að segja að ég hefði nú bara gjarnan viljað að umræðan hér snerist almennt málefni einkarekinna skóla, ekki endilega listskóla, heldur almennt einkarekinna skóla og ég held reyndar að það sé full ástæða til þess að ræða það. Hvaða umhverfi við búum slíkum skólum? Og ég þakka hæstvirtum ráðherra yfir yfirferðina og hvernig þess er hátt á. Ég hafði reyndir ekki átta með á því að lögum opinber innkaup væru að flækja þetta ferli eitthvað fyrir okkur. Við þá bara ítreka það hversu mikilvægt að það séu skýrir og góður þjónustusamningar við aðila sem eru tilbúin að taka að sér að reka hér gott nám, hvort sem það séu á sviði lista eða einhvers annars, það geta verið leikskólar eða grunnskólar, framhaldsskólar eða jafnvel háskólar. Og mikilvægi þess að menntamálaráðuneytið hafi skýra stefnu í þeim efnum, hvernig nám ætlum við að bjóða upp á, hvaða kröfur eru við þá að setja á viðkomandi aðila og hverjar eru réttindi og skyldur nemenda. Ég reyndi að teka algjörlega undir það, það líka svona spurning að þegar skólar fá full framlög frá ríkinu, hvort að þeir eigi þá líka eiga rétt á að innheimta ótakmörkuð skólagjöld, það kann að vera eitthvað misræmi í því fólki, þannig að ég held að sé ástæða til þess að fara yfir þá og ræða.
Þá komið að fyrirspyrja.